Şunun için çorba aksap durgan hem şu, bunun şu evvelleri fermerlerge beredigan idi. Özünün bunu paxtasından, başkasından avuşkan güncaralardı, nelerdi, mәlimdeyden kiyin özlerine beredigan idi. Şular hesabına bular çorbalarını bagadigan idi. Mesela özü alıp durup çorbası olmasa bazarga salıp satadigan idi. Arzan idi, yemaşak. Lekin şu emelge aşmayaptır şu. Bu kuru kanat çıkan benim bir de bize de bunu rehberlerimiz gelir kan vaklardan keyin emelge aşadı.
deydi gurlanlik Og'abek ota. Suhbatdosh fikricha, hozir shaxsiy xo'jaliklardagi oddiy qoramolni yoki qo'y echkini boqishga ham imkon tobora chegaralanib boryapti.
Bunda qaraganda bir mol, ikki molni har bir xo'jalik ham boqadi, lekin yeri yo'q uning. Boqish yeri yo'qda. Manaday chel-chebirlar ham hammasi band. Fermerlar chel-chebirni varsa quvaradi u, ketdiydi. Misol uchun shu 100 xo'jalik bo'lsa, shuning 10 tasinda yer bo'lsa 90 tasinda yeri yo'q. Mana boqish qiyin moldi. Shuning uchun ham chorvani boqish qiyin bo'lgani uchun ham menimcha hozir hamma narsa shu problema bo'lyapti.
Deydi Gurlan tumanida yashovchi Og'abek ota.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ushbu telefon raqamlari sizni Ozodlik radiosi bilan bog'laydi. Siz yuqorida tinglaganingiz ikkita telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, guduk ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qaytadan qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Telefon qo'ng'iroqlarini yana bir bor eslatib o'tsam, +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Yaqinda O'zbekiston temir yo'l shirkati Xayroton Mozori Sharif oralig'idagi 75 kilometrlik masofadagi yangi temir yo'l qurish ishini o'z nihoyasiga yetkazdi. Tahlilchilar Afg'onistonni temir yo'l orqali Markaziy Osiyoga bog'lash loyihasining amalga oshirilishi mintaqa iqtisodining o'sishiga xizmat qilishini aytishadi. Mavzuga bog'liq boshqa tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hgan.
Kobul rasmiylari mamlakatni temir yo'l tarmoqlari orqali Markaziy Osiyoga bog'lanishi Afg'oniston va mintaqa iqtisodi taraqqiyoti uchun muhim rol o'ynashini ta'kidlamoqdalar. Afg'oniston savdo palatasi mas'ullaridan Muhammad Qurbon Haqju dushanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida Afg'onistonda temir yo'l tarmoqlarini qurish uchun amaliy ishlar boshlangani mamlakat savdogarlarini kelajakka umidvor qilganini ma'lum qildi. Janob Haqjuga ko'ra, temir yo'l tarmoqlari tiklanishi Afg'onistonni mintaqada tijorat va tranzit markaziga aylantiradi. Temir yo'l tarmoqlari qurilib, havo bazalari tiklanishi bilan Afg'oniston o'z-o'zidan mintaqada muhim bir tijoriy markazga aylanib qoladi. Afg'oniston iqtisodi rivojlanishi borasida umidlar qayta uyg'onadigan paytlarda mamlakat bo'ylab xavfsizlik vaziyati yomonligi hali ham tijorat rivoji va sarmoya yotqizish uchun asosiy to'siq ekani ta'kidlanadi. Afg'onistonda sarmoya yotqizishni himoya etuvchi idora boshlig'i Nurullo Dilobari chet ellik sarmoyadorlarning Afg'oniston ichkarisida sarmoya yotqizishlariga katta ehtiyoj borligini aytadi. Afg'onistonda uzoq muddatli sarmoya yotqizilmagan, yo'l, shifoxona, ko'priklarni qurish bo'yicha sarmoya yotqizadigan shirkatlar tez orada o'z ishlarini tamomlab mamlakatni tark etadilar. Afg'onlar shirkatlari mavjud xavfsizlik muammolari bois durust bir shaklda faoliyat olib bora olmaydilar. Afg'oniston mintaqa davlatlari orasida temir yo'li bo'lmagan yagona mamlakat hisoblanadi. O'tgan yili O'zbekiston temir yo'l shirkati Osiyo taraqqiyoti bankining moliyaviy hamkorligi asosida O'zbekiston bilan chegaradosh Hayraton funkiti bilan Mozori-Sharif shahri oralig'ida 75 km masofada yangi temir yo'l qurgan edi. Afg'oniston davlati kelajakda mamlakatning muhim shaharlarini temir yo'l orqali Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Pokiston va Eronga bog'lashni rejalagan. Mazkur loyiha amalga oshirilgan taqdirda Afg'oniston nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari, balki Avropa va Xitoy temir yo'l tarmoqlari bilan ham bog'lanadi. Afg'oniston markazida joylashgan ulkan mis konini qazib chiqarish uchun faoliyat olib boradigan Xitoy shirkatlari Afg'onistonda qazib chiqariladigan misni temir yo'l orqali Xitoyga yetkazishni nazarda tutganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobulning hamkorimiz Olim Ko'hkan edi. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. 26 aprel kuni insoniyat tarixida eng mudhish atom fojiasi deya e'tirof etilgan Chernobil halokatiga 25 yil to'ladi. Shu munosabat bilan tayyorlagan lavhamizni e'tiboringizga havola qilsam.
Chernobil fojiasiga 25 yil to'ldi.
1986 yil Ukrainadagi Chernobil atom zavodida ro'y bergan portlash oqibatida Ukraina, Belarus va Yevropaning qator mamlakatlariga radiatsion bulut tarqalgandi. Sovet hukumati dastlab Chernobil fojiasini inkor qildi, biroq oradan 2 kun o'tib evakuatsiya e'lon qilindi va 330 ming odam boshqa joylarga ko'chirildi. BMT bergan ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 4 ming odam Chernobil fojiasi oqibatida halok bo'lgan. Chernobil oqibatlarini bartaraf etish uchun turli davlatlar dan jami 500 000 kishi safarbar qilingandi. O'zbekiston Chernobil ishtirokchilari soni jihatdan sobiq ittifoqda 2-chi o'rinda bo'lib, 10 mingga yaqin o'zbekistonlik fojia oqibatlarini bartaraf etish ishlariga jalb qilingan, ular orasida 50-60 nafar ayol ham bo'lgan. Aksari majburiy ravishda bu ishlarga olib ketilgan o'zbek Chernobilchilardan bugungi kunda 7,5 ming kishi qoldi. Ularning ham hammasi nogiron. Bugungi kunda Fukusimadagi vaziyat Chernobil fojiasi oqibatlarini yana dunyo ahli yodiga soldi.
O'zbek Chernobilchilari Fukusimadagi buhrondan tashvishda.
11 aprel kuni Yaponiya hukumati Fukusima Daiichi atom elektr stansiyasidagi halokat xavfliligi darajasini xalqaro o'lchov bo'yicha eng yuqori bo'lgan 7-chi darajaga ko'tardi. Bu bilan Fukusimadagi bo'hron Chernobil atom stansiyasida yuz bergan fojiaga tenglashdi. Chorak asr avvalgi voqealarni o'z tanalarida sinagan ko'plab o'zbeklarni bugun Fukusimada ro'y berayotgan bo'hron tashvishlantirmoqda. O'sha paytda Sovet armiyasida xizmat qilgan jizzaxlik Hoshimjon Bahromov ham Chernobilga safarbar qilingandi. Bundan 25 yil avval atom kashf etilgandan keyin eng yirik yadroviy halokat deb atalgan Chernobil fojiasini o'z ko'zi bilan ko'rgan va oqibatda bugunga kelib nogironlar safida bo'lgan Hoshimjon Bahromov Fukusimadagi bo'hronning oqibatlari kutilganidan ham dahshatli bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Yaponiya davlatidagi fojiani albatta juda mudhish, ekologiya uchun, yer yuzidagi insoniyat uchun juda haqiqatdan vahimali mudhish voqea. Chunki bu xalqaro fojia, atom elektrostansiyalarining fojialari, fizikaviy hodisalarni yaxshi bilmasmiz, lekin alfabetda gamma nurlarning ta'sir darajasini, yomonligini va ularning salbiy ta'siri oqibatida o'tirilgan ko'p kasalliklari, purpur burundan qon ketishi, chol majruh, bir 100 yil, 150 yillar agar o'sha yaqin atroflarida o'simliklar o'sishiga mutlaqo to'sqinlik qilishi meni aniq bilamiz. Bunaqangi yer yuzida bunaqangi voqea bo'lmasdi hech qachon. Hattoki dushmanimizga ham ravo ko'rmaymiz.
O'zbek Chernobilchilari Fukusimadagi bo'hronni eshitib vahimaga tushganliklarini va yaponiyaliklarga hamdardlik bildirishlarini aytishdi.
Taqiqlangan xotiralar.
Fukushimadagi bo'hron haqida xabar Chernobilchilarning og'riqli xotira qaytlarini bir-bir varaqladi. Chernobilchilar xotiralarini oshkor qilmaslik va u haqida gapirish taqiqlangan paytlarni esga olar ekanlar, Fukushimadagi fojia ko'lami va oqibatlari haqidagi ma'lumotlarni ommadan yashirmaslik muhim deydilar. Jizzax viloyati G'allaorol tumani Chernobilchi nogironlar uyushmasi raisi Hoshimjon Bahromov 25 yil avval Chernobil fojiasining xalqdan sir tutilgani natijasida minglab odamning umri zomin bo'ldi deydi.
Bomba portlovidan tanqasdan keyin Xirosimada o'sha atom bombaning mo'shnisidan 200 barobar ziyod bo'lgan. Fojia. Dozabuchiniyani bizni qo'limizdagi bo'ynimizda dozimetrlar tutishni va metishni osib yurardik-da soldat jog'imizda. O'shanda dozabuchiniyani yozilganidan kam qo'yishga majburmiz deb o'zimiz ko'zimizni oldimizda ochgan taqdirda kam qo'yib yuborishgan. Keyin biz qaytib kelgandan keyin bildik, agar dozabuchiniyani ko'p qo'ysa, bu inson huquqlarimiz poymol bo'lib, o'sha paytda bizning sog'lig'imizga salbiy va jiddiy zarar yetkazganligi uchun qonun ustuvorligi oldida o'sha paytda ham javobgarliklar belgilangan. Boshida bizlarga 20 yilga podpiska olgan edi. Soldat qilib paytimizda o'n yil razvoshini gospodarstvo tayin edi.
Toshkentlik 61 yoshli Abdumalik Tursunov Chernobil halokati oqibatlarini tugatishga majburan olib ketilganligini yodga oladi.
Bizga Chernobil demaydi. Bizani hali xuddi mana o'ydan bir nima birovni o'ldirib kelganda bosib olib ketavergan. Borgandan keyin bildi u. Million odamlar borgan, mana hozir nechtasi o'tib ketdi. Olamda mana shu haligi borlardandi. Biri u kasal bo'lyapti, biri rak bo'lyapti, biri u bo'lyapti. Bitta mana emas, nechta odamni qirib ketgan bo'ldi odamlar. Odamda ko'raman atrof nechtasi o'lib ketdi haligi borganlarda. Kechasi uchta olib ketib qolgan. Uddali oyim dodlaydi, nima qilgan tanla deydi. Birovni o'ldirib kelganmi, urib kelganmizdan deydilar. Xulos somat deyishandi, voyni jamatdan olib, olib ketib, poyizga urib olib ketavergan. Endi bunday eslasak, endi mayli birov biladi, birov bilmaydi-yu. O'shandan kelib mana ancha sog'lig'i bo'lmadi. Endi bizni yaxshiroq bir e'tibor bersa deymiz. Zehurde boshqa ishlamamas.
Toshkentlik 53 yoshli Muhammadjon Abdullayev ham Chernobil oqibatlarini tugatishga majburan olib ketilgan, lekin Chernobilda 2 kun ishlagandan keyin ishlashdan bosh tortib qaytib kelgandi. Muhammadjon aka kasbi quruvchi bo'lgani bois, uni Moskvadagi O'zbekiston mehmonxonasini qurish ishlarida ishlaysan deb aldab olib ketishganini eslaydi.
30 kilometr yerda xizmat qilganman. Yomg'ir yog'gan paytda ichkarlardan chiqib qolar degan bo'ldi. Shamol bo'ldi. Shuning to'g'ridan ko'tarilgan paytda yerdan arada kimlarlari ko'tarilar. Uni hech kim bilmaydi. Bu narsa yo'q edi. Bu narsani bilmadik. Kim bilib qoldi. Shu kun borganman, uchinchi kuni borganman, borganman deb o'zim atlas qilgan.
Nogiron va majruh jonlar.
Muhammadjon Abdullayev Chernobil xavfini bilgach 2 kun ishlab qaytib kelishga muvaffaq bo'ldi. Lekin Muhammadjon aka baribir Chernobil fojiasining oqibatlaridan qochib qutula olmadi. U keyinchalik tug'ilgan bir farzandi olamdan o'tganini aytib, hozir 18 ga kirgan qizining sog'ligidan ham xavotir bildiradi. Chernobil falokatining asoratlari oradan 25 yil o'tib ham o'z ta'sirini yo'qotmadi. Minglab odamlar nurlanish oqibatida orttirgan kasallik asoratlarini hamon boshidan kechirmoqda yoki bevaqt olamdan o'tmoqda. Farzandlari ham nogiron bo'lib tug'ilmoqda. Abdumalik Tursunov Chernobilga olib ketishganda 3 farzandning otasi edi. Chernobildan qaytib kelgach boshqa farzand ko'ra olmaganini aytib, og'ir xursinib qo'yadi otaxon. Bugungi kunda Abdumalik Tursunov qon bosimi va qand kasalligi bilan og'rimoqda.
Ba'zi yo'l saxir bo'lib qolganman. Misol uchun davlena, yaxshi emas misol uchun sog'lig'im. Bari hozir bar unaqa yuraveru, unaqa ishlamaga yaramayman. Doktorga boraman, kelaman, yotaman, ko'p yotaveraman. Deb sog'lig'im yaxshi emas. Birinchi bo'ldi insulinga o'tirganman. Saxir diabet, saxirim tushmayapti-da. Banishada yotaman, 5 kun kun yotib chiqaman. Mana bu unchalik yaxshi emas. Endi haliga aytsam o'sha narsalarni bir dori darmonlarni poliklinikadan ham beradi. Misol uchun goyizida yo'lsa o'zim sotib olaman man bir pensiya olganlarda. Endi mana shularga bir e'tibor berishsa degan shu bizaniki boshqa nima bo'ladi boshqa. Endi yoshimiz ham o'tib qolyapti. Shu bizaga shu yaxshiroq e'tibor berishsa degan shu vaqtda bizaniki boshqa endi nima? Boshqa hech nima anaqamiz yo'q endi. Shu
endi e'tibor nima? Hozir bitta shu poliklinika alayskiyda hali ikkinchi poliklinikaga boramiz, shu bir yilda bitta bolnitsaga yotib chiqamiz shu.
Müzik bekor bo'lgan imtiyozlar.
Abdumalik Tursunovga ko'ra qo'shimcha moddiy yordam berilsa, o'zi singari yarimjon bo'lib qolgan Chernobilchilarga yaxshi bo'lardi. Keyingi yillarda Chernobilchilarga beriladigan bir qancha ijtimoiy yordamlar cheklandi. Bugungi kunda Chernobilchilar davlat tomonidan ularga yetarli e'tibor yo'qligi va ular hukumatning g'amxo'rligiga muhtojligini aytadilar. Muhammadjon Abdullayev Chernobilchilarga berilgan imtiyozlar juda kamligini aytadi.
Endi imtiyozlar hozir aytsam, mana shu 5-6 yil ketdi, uni olib tashlagan. Uni bitta samolyotga, bu bir yilda bir marta tushib beradigan taloni bor, medikina tarafdan yordam bor, transport bor, yo'l kira bor, chekin.
Chernobilchilar bugungi kunda o'zlariga yaratilgan kam sonli imtiyozlar farzandlariga ham berilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaydilar. Jizzax viloyati G'allarol tumani Chernobilchi nogironlar uyushmasi raisi Hoshimjon Bahromov ularga berilayotgan imtiyozlardan nolimaydi.
Hozir imkoniyatlar yaratib qo'yibdi. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ining yordam bilan amaliy yordamlari har yili davlat dasturiga ularga davolanish profilaktika muassasalariga yo'llanma o'rdaklari berib turishdi. Jizzax viloyati sog'lom avlod jamg'armasi orqali kerakli birinchi yordam dori darmonlarini olib borib yetkazib turibdi.
Masalan 2007-yil 2-may oyida 96 sonli O'zbekiston Respublikasi prezidentining homiylik to'g'risidagi qonunlari keyin haligi joriy yetilgan va u qonunlardan foydalanib ko'p yordamlar olib kelmoqdamiz.
Biroq Hoshimjon Bahromov bu imtiyozlar ular uchun yetarli emasligini yashirmaydi. Hoshimjon aka qo'l qovushtirib hukumatdan yordam kutishdan ko'ra o'zi harakat qilishni ma'qul topgan. Joriy yilda u G'allarol tumani Chernobilchi nogironlar uyushmasi qoshida sho'ba korxonasi ochib 22 gektar yer oldi. Endilikda ushbu yerda bog'dorchilik ishlarini yo'lga qo'yib, undan keladigan daromad evaziga G'allaroldagi Chernobilchilar va ularning oila a'zolarini iqtisodiy ahvolini yaxshilashga sarflashni rejalashtiryapti.
Dunyoda AESlarga qiziqish ortmoqda.
Oradan chorak asr o'tib, Chernobil atom elektr stansiyasi atrofidagi 30 kilometrli hududdan hali ham radiatsiya tahdidi ketmagan. Atrofdagi qishloqlar hanuz bo'mbo'sh, yashashga yaroqsiz. Ukraina rasmiylari yadroviy bo'hrondan yarim asr o'tib, Chernobildan turizm uchun foydalanish qaroriga ham kelishdi. Chernobil atom elektr stansiyasidagi reaktorlar